Eloemme täna Heebrea kirja 9. peatükist esimese kirja koha. Salm 28. Nõnda ka Kristus, kes ükskord tõi enese ohvriks, et ära võtta paljude patud, ilmub teist korda ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks. Nõnda ka Kristus tuli üks kord, esimene kord, et ära võtta paljude patud. Nüüd on jälle jõudnud aasta ring sinna maale, et maailm lööb helisema kiriku kelladest. Eeter kumisib juba praegu vaimulikest jõululauludest. Koolis lapsed peavad plaani meie mail, et see on pop, lähme jõululaupäeval kirikusse. Teevad õpetajatel sellega südamevalu, et läbi viia üks ühiskondlik üritus. See on üks põnev ja ootustest tulvil aeg, mil igaühel on omad motiivid. Lapsed ootavad kommikottisid, koolipoisid otsid põnevust, õpetajatel sellest tulenevad omad mured. Kirikukoorid on ammu harjutanud koorilaulusid. Perenaised pole võib-olla silmapilkul aega praegu kirikussegi tulla. Vaja on kodus teha neid vastavad pühade roogasid. Kaunistatakse kirikud ja kodused. Kuidas seda aega nimetatakse? Need päevad ja nädalad enne neid pühi. Meie mail nimetas neid pühi jõuludeks, aga kuidas nimetatakse seda eelnevat aega? Me oleme iga aasta peaaegu seda meelde tuletanud. Kirikukalendris on isegi need pühapäevad ära märgitud teatud nimetusega. Esimene, teine ja kolmas on vist ka veel seal ees. Advent aeg, advent pühad. Nii et see tähendus, advent, on kogu kristlikule maailmale tuntud. Enne jõulu on advent aeg. See tähendab Kristuse tuleku ootuse aeg. Tõelist ajaloolist advent aega iseloomustas palavikuline messiase ootus. Eile kuulsime Venna Viirsalu suu läbi, milliseid ootusi ja lootusi ellitati inimsüdamis. Nii nagu tänapäeval on erinevatel inimestel erinevad lootused, nii ka siis, aga üks palavikuline ootus ühendas ka tollal kõik inimesi. Juudid ootasid, kreeklased ootasid, roomlased ootasid. Iga üks ootas midagi, mis tooks murrangu selles aega, mis parandaks elutingimust. Nii et nad pidasid tõesti isegi keiser Augustust messiaseks palju. Et tema nüüd on, kes võimsa käega selle maailma uueks korraga. Piiblis ei ole olnud täpselt teadet Jeesuse sünni ajakohta, küll aga on täpselt kirjutatud tema sündimise viis, tema sündimise koht. Ja on täpne aeg ka teada antud, mil ta asub täitama messiase missiooni. Me oleme seda tähele pannud Danieli 9. peatükis, kus on öeldud, et alates sellest korraldusest, mis välja antakse, et Jeruusalem peab saama taastatud ja üles ehitatud, on messiast võitus saadik nii palju aasta nädalaid. See on täpselt ette öeldud. Kuid nii nagu see täitus tookord, paasapüha tõeline tähendus selgus ükskord ühel paasal, kui juuda rahvas tookord kiirustades õiendas ära ühe asja, mis oli neil südame peal. Nad lõid ühe tülika inimese riski, nagu nad arvasid, et nad siis võiksid rahuliku südamega minna paasa talle sööma. Kuid see võttis neilt ära rahu igaveseks. See üks risti löömine selle reedel. Meie praegu elame teises, tõelises adventajas. Kõige selgema veendumuse sellest võime saada pühamu teenistuse õppetundide kaudu. See, mis oli ka palve nädala teemaks. See oli lunastusplaan miniatuuris. Kui seda raamatut oleks juutide poolt avatud silmadega loetud püha kirja, siis neil ei oleks pruukinud õnnistegijat ära lükata. Paasadal pidi saama tapetud. Veri pidi saama piitjalgadele määritud, sest veri pidi nende üleastumised ja lõpuks kinni katma. Mitte kuninga valitsus kepp, mitte võim ei pidanud saama kõikide suud sulgema, vaid lunastav ohver. Maailm on meeleldi või maailm oleks võinud selle mudeli valgel mõista lunastusplaani järgmise etappe. Maailm on üle elanud peale paasapüha ajaloos ka neli pühi peale Jeesuse taeva minemist. Me oleme õppinud siin, et maailm on üle elanud ka järgmise selle pühamu teenistuse püha, pasuna puhumise püha. Juba 200 aasta eest kõlasid need pasunad kui hoiatavad signaalid maailmas. Me loeme täna veel kord nad meenutuseks, mis olid selle maailmas suures lunastuse plaanis nendeks puhuvateks pasunateks. Luuka 21, 10 ja 11. Siis ta ütles neile, rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Ja suuri maa värisemisi on siis ja paiguti nälga ning katku ja hirmsaid asju on näha ning suuri tunnustähti taevas. Matteuse evangeeliumis on kirjutatud Jeesuse samast jutusest 24. peatükk 29. 31. Aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valget ja tähed langevad maha taevast. Ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis ilmub inimese poja tunnustäht taevas ja siis hakkavad kõik rahva suguvõsad maa peal halisema ja näevad inimese poja tulevad taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja nad koguvad kokku ta ära valitud neljast tuulest ühest taevotsast teise. Luuka 21, 25, 28. Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke. Ja maa peal on rahvastel aastus ja nõut olek merekohina ja veevoogude pärast. Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peal on tulemas, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poja tulevad pilves suure väe ja auhiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Need märguanded maailmale hakkasid juba enam kui 200 aastat tagasi. Esimene suur maailma, nii moraalselt raputav kui ka füüsiliselt raputav maavärring oli 1750. aastal. Selle aja sees 1780 oli see pime päev, kui päike ei jäänud enam valgust. Üheks hetkeks, kuigi see ei olnud päikese varjutus. 1833. aastal oli tähe sadu, nii nagu see on pühakirjast kirjeldatud. Ja sellele järgnes kuulutus kohtutunni saabumisest, mida mitmete kuulutajate poolt eraldi ja ise seisvalt kuulutati maailma eri nurkades. Ja rahvastest tärkas ootus ja aimdus selle suure sündmuse lähedusest. Algas uuesti advent kuulutus. Ja Jeesus on lihasse sündinud, kuid see oli vahend ja ainus vahend, et ta võiks saada meie lunastajaks. Ainus vahend Jumala armastuse käes, et meid päästa. Jeesus tuli esimene kord, et ära võtta paljude patud, nii paljude kui usuvad temasse. Kuid Jeesuse tulemise eesmärk on ikka olnud patu lõplik kaotamine ja see sünnib Issanda teisel tulemisel. Esimene tulek kõige sellele järgneva ja kaasnevaga toimus sellel suurel eesmärgil, et pott lõplikult hävitada universumist. Kuskil pole Jeesus käskinud pidada oma sünnipäeva. Ta pole seda isegi pühakirjast teada antud. Jeesus on käskinud mälestada oma surma, kuid ka seda ta pole käskinud konkreetselt teha sellel päeval, vaid seda on soovitatud sagedamini teha. Aga mida käskis Jeesus alati meeles pidada? Kõikide nende mälestuse talituste juures, millegi inimesed tema tööd tähistavad. Esimene Korintuse 11, salm 26. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni ta tuleb. Iga kord Jeesuse tööd mälestades, kuulutades tema tegusid, tema rohket armu, oli inimestele silmete pandud eesmärk, kuni tema tuleb. Tahtsaim Jumala juures on alati eesmärk. See teostub Kristuse teises tulemises. Kuid meil on sellest teha oma osa. Nii ei olegi meil kunagi mõtet rääkida Jeesuse elu ja tööepisoodidest, nii et selle varju jääks kogu tervik. Et meie mõttemaailma ei haaraks üks konkreetne sündmus, mis on omast kohast väga suur, kui me selle taga ei oska näha kogu tervikut. See jääb tihti vajaka nende kõikide kristlike pühade pühitsemise juures. Kui mõeldakse ka Kristuse sünnile, Jeesus tahab, et siis alati mõeldakse temale tervikuna, kogu tema tööle, tema tagasi tulemisele. See on nii nagu inimesed hakkavad uurima ühte puud. Kuidas tema lehed välja näevad, kuidas ta on kasvanud, kuidas tema oksad on hargnenud. Analüüsivad seda puud ja näe, et puu taga on terve mets. Terve suur mets. Paulus ütles meile Heebrea kirjas, ta on ükskord toonud enes ohviks, et ära võtta paljude patud. Ilmub teistkorda ilma patuta neile, kes ootavad teda õndsuseks. Kes teda ootavad. Muidu on häda oht viibida heldinult älli juures ja unustada fakt, et Jeesus praegu on taevases pühamus lõpetamas ülempreesterliku teenistust. On lõpetamas armu aega ja valmistub tagasi tulema. Nagu juhitigi eile selle tähelepanu, väga hea on mõelda lapsukesele, kes meilt midagi ei nõua. Raskem on vahel mõelda Jumala pojale, taevase isa paremal käel, kellel on meie suhtes oma nõudmised. Ja peamine nõudmine, et me võtaksime tema armu vastu patu võitmiseks, patu hülgamiseks. Paljud inimesedki võivad jääda imetlema oma uussünni fakti. Jumal on nendega teinud suuri asju. Jumal on kutsunud inimesed oma tõevalguse juurde ja inimene hakkab imetlema ja tunnistama rääkima sellest ainult vaid uus sünnist. Nii nagu kas või Jeesuse sünnist. Ja nii mitmelgi puhul on põhjustaja ja põhjus ja eesmärk taha plaanile jäänud. Jumal tahaks öelda siis, et aga nüüd õppi selle Jeesusega elama. Oled sa Jumala lapseks sündinud, siis kasva täieks meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda. Kui usud, et sul on Jeesus Kristus sündinud, siis järgi seda Jeesus Kristus kõigis elumomentides. Sest Jeesusel on sinuga oma eesmärk. Efesuse 5.27. Ja seada enesette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Jeesuse sünd, inimese enes isiklik uus sünd. Midagi ei ole meie elus ja ka lunastusplaanis, vaid ainult üks kaunis elamus. Kõik ka kaunid elamused on antud Jumalast selleks, et aidata meid uuele elule, uuele arusaamisele. Petlema hell, Kolgata rist, ülempreesterliku vahemehe palve, kõik need on igaüks omalt kohalt üks osa selle suure ühe isiku Jeesuse Kristuse tööst. Üks osa sellest isikust endast, meie Jumalast ja õnnistegijast. Ta soovib, et meie käes oleval ajal mõtleksime temast, kui lõikuse issandast ja kuningate kuningast. Esimene advent aeg kulges valdavale enamusele tragöödiks. Ja sellepärast, et nad oma palavikulises ootuses keskendusid oma tähelepanus väärale lootusele. Milline kurb tõsiasi, et see kordub. Kõik maailm peab Jeesuse sündimise pühi. Kõik maailm kiidab teda. Kõik ootavad teda ja tunnevad vajadust tema ilmumise järel. Ning nagu on kirjutatud ju, nagu lugesime Luuka evangeeliumis. Maailmas on nõutu olek. Inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas. Ja nad teevad oma inimlikule lootustele suuri panusid. Kuidas see kõik võiks minna, et midagi paremaks läheks? Alati on hea analüüsida minevikku. Raske on käitud olevikus nii nagu vaja. Jeesus tegi sügav etteheite oma aja vaimulikel juhtidele, kui ta ütles neile, et te ehite prohvetite auasambed. Aga mida te teete prohvetite enestega? Prohvetid Jumala saadikute tapate. Miks oli nende tegevuses selline kontrast? Neilgi oli mineviku kohta kerge otsustada, et nende isad olid valesti toiminud. Kui juba need ajad olid möödunud ja prohveti kuulutused olid täitunud, Jumala sulaste sõnad olid täide läinud, siis nemadki näitasid oma vaga meelsust sellega, et nad ehtisid nende prohvetite hauasambaid. Aga Jeesus heitis neile ette, aga käes ole vaja prohvetite tapate. Ja sellega te näitate, et tegelikult see sama vaim, kes teie isades elab ka teie sees. Midagi ei ole muutunud. Kõikidel on kerge mineviku õigeid asju paigale panna, aga raske on olevikus otsustada. Nii on ka probleemi eest tänapäeva maailm. On palju, kes ootavad. On paljud, kes tahaksid näha sellist valgust, nagu ilmus karjastele Petlema väljadel. Nüüd peab ka enne, kui Jeesus ilmub, rahvale peab maailm saama valgust. Ja see valgus on põhiliselt meile teada antud ilmutuse raamatus. See valgus ilmumine on ka teada antud, aga see teadaanne ise ei ole veel valgus. See teadaanne peab inimsüdamete ja mõistuseni jõudma püha vaimu võimsal väel. Siis saab sellest valgus. Ilmutuse 18. peatükis on kirjutatud esimestes salmides. Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilmamaa läks valgeks tema au hiilgusest. See on selline valgus, mis ei peaks valgustama ainult Petlema künkaid. Mitte ainult üksikud linnasid ja külasid, vaid see valgus peab veel jõudma inimesteni maailmus. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud, langenud on suur Baabelon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Sest tema koorus kiima viin on joonud kõik rahvad, ja ilmama kuningad on temaga hooranud Ja ilmava kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema pattud osaliseks ja teid ei tabaks tema nuhtused. Võibolla on küllalt kriitikat tehtud, kas see on advent jõulujutus. Aga praegu tõesti. On vahest vajadus Jeesuse sündimise puhulgi sellest rääkida. Kuigi ta sünnipäevast on mööda, me teame ka, kui kogu maailma tähelepanu on ka pööratud Jeesusele, Kristusele, tema isikule, tema lihaks saamisele, siis nüüd on teada, et ta saab teist korda avalikuks. Ja kui me mõtleme Betlehema sõimele, siis me mõtleme, peame rohkem mõtlema tänapäeval, kuningate kuningale ja isandate issandale, kes taeva pilvedel ilmub pea. Kogu maailm on tänapäeval ka ootuses. Kogu maailm ootab messiat. Aga see ilmutuse raamat annab siin hoiatuse. Annab tänapäeva Herodestele, tänapäeva kirjatundjatele ja ülempreestritele hoiatuse, et kui leiduvad ka mõned targad hommikumaated, kes küsivad nende käest, kus kohal on see kuningas, kes tuleb? Kust kohalt lähtub tema aupaistus? Et siis leiduks ka need kirjatundjad, kes loeksid piiblist välja, kus on see Betlehem. Sest maailm on tänapäeval suures enamuses jälle mööda vaatamas. Ja tõesti, ma tahaksin selle ilmutuse raamatu kirjakoha juurde veel ühe väikese ajakirjaartikli lugeda. See ei ole küll meie riigi ajakirjast, aga on advent ajakirjast. Paavst on tõusmas. Kuigi alles aasta ametis olnud selliseks hiilgavaks juhiks, keda maailm nii hädasti igatses. Kinnitas juhtiv rahvusvaheline ringvaate nädalaleht Time, kommenteerides paavsti hiljutise Ameerika visiidi tulemusi. Paavsti külaskäik osutas hämmastavalt selgesti, et paljud ameeriklased paljudest ringkondadest otsivad juhtivat kätt. Nad täheldasid tundvat tõmbejõudu selle vägeva elujõulise kaasa sündinud juhi omadustega isiku poole, kes on nii kaastundlik, kuid samal ajal vankumatult kindel. Lehe esiküljel oli pilt rahvahulgast ümbritsetud paavstist ja sõnad. Johannes Paul super täht. Oma ulatuslikus ülevaatuses märkis Time muuseas. Ameerika mitte katoliiklased näisid olevat peaaegu sama õnnelikud kui katoliiklased, et saavad olla paavstiga ühes. See vaatepilt oli võpatama panev tõestus nendest suurtest muutustest, mis on leidnud aset ameeriklaste vaadetes Rooma katoliku kiriku ja paavsti suhtes. Tõeliseks imeks peavad vaatlejad paavsti auvõõrana kutsumist Valgesse majja. Kongressi mõjukamad saadikud olid kutsutud kohale kuulama paavsti, keda president Carter nimetas rahuapostliks. Möödas on ajad, mil Rooma kirikud peeti müstiliseks paapiloniks, hoora naiseks ja truudusetuks kirikuks, nagu räägitakse Uues Testamendis, mainis Taimi korrespondent. Täpselt seda sama kinnitas ka Roslein Carter, saates paavsti lennu välja. Ameerikased kõikidest uskondadest on hakanud teid täiesti erilisel viisil armastama. Tema abikaasa president Jimmy Carter, baptist, keda paavst õnnistas miljonite televisiooni vaatajate ees, ütles omalt poolt Johannes Paulile, Jumal õnnistas Ameerikat saates teid meie juurde. Billy Graham, protestantliku maailma tuntuim kuulutaja, ütles omagi arvamuse paavsti külaskäigu puhul. Ta on austatuim usuline juht tänapäeva maailmas, sõnas Graham. Ükski teine inimene ei ole praegusel silmapilgul maailmas võimeline nii palju tähelepanu pöörama moraalsetele ja vaimulikele küsimustele kui Johannes Paul. Meie maa on vastanud hiilgaval kombel tema välja kutsele. See kõneleb suurest hingelisest näljast. Paavst on võitnud miljonid protestandid. Paavsti seisukohad muulgas inimõigust osas on olnud sellised, et iga kristlane võib nendega ühtida. ÜRO-s palvetas paavst, et igasugused koonduslaagrid ükskõik kus maakera osas lõplikult kaotataks. Ja ta mõistis hukka igasugused piinamise ja rõhumise moodused, olgu need oma iseloomult siis kas füüsilised või vaimset laadi, ja teostatagu neid just kui sisemise kaitse või näiva rahu säilitamise eesmärgil. Ei ole ime, et Soome luterlaste vaatleja, kes esindab oma volikirjad järele evangeelset liikumist, tunnistas, enamasti jääb paavsti seisukohtade juures vaid nõus olevalt imetleda. Mida meie adventistidena sellest kõigest ütleme? Evangeelsete protestantidena teatavasti rõõmustame paavsti igast sellisest sõnast ja teost, mis on kooskõlas evangeeliumi ja Kristus enda õpetusega. Samas tajume, et meil on saabunud aeg, mil Taanieli ja ilmutuse raamatu prohveti kuulutused hakkavad lõpuni täituma meie silme all. Selles olukorras on ajakohasem kui kunagi enne meile antud nõuanne. Jumala sõna on vaja uurida palju põhjalikumalt kui varem. Eriti Taanieli ja ilmutuse raamatule tuleks rohkem tähelepanu pöörata kui kunagi varem ajaloos. Ja nii edasi. See on üks pisikene tähelepanek sellest, kuhu on pööratud tänapäeva messiast ootavad silmad. Ja siin on tõesti kohane meenutada ilmutuse raamatu prohveti kuulutuse sõnu ja kõik maailm käib teda tema järel. Pannes teda imeks, järgivad teda. Siin on kohane meenutada, millega me katkestasime natukse ajast ilmutuse raamatu uurimise. Kuuenda nuhtusajal oli öeldud, et luuakse kolmikliit, kes kogu kõik maailma rahvad ja valitsused sõtta Jumala pühadega. Kui need sisuliselt Kristuse vastased jõud näitaksid oma Jumala vastast jõledat olemust, kes neile siis järgiks? Rahu apostli pale peab sellel tööl ees olema. Jumala valgusingli nägu peab olema sellel hingevaenlase tööd. Et petta kogu maailm. Aga me elame adventajas. Kuhu on pööratud meie silmad? Kuhu oskame meie pöörata inimeste silmad, kes meie käest küsivad, kus on sündinud juuda rahva kuningas? Kus ja mil viisil ilmub kuningate kuningas? Ilmutuse raamat on täis Kristuse teise tuleku kuulutusi. Kuulutust, et ta ilmub teist korda ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks. Kui me hakkaksime lugema neid kirjakohti, me võime lihtsalt lugeda need mõned kirjakohad üksteise järel. Ja laseme neil kõnelda, mis me oleme juba enamasti läbinud ja mis me veel õppime. Ilmutuse 6, 12-17. See on pitserite lõpetamisel. Ja ma nägin, kui ta võttis lahti kuuenda pitseri, et siis sündis maa värisemine ja päike läks mustaks nagu karvane kottiriie ja kuu läks kogunisti nagu vereks. Ja taevatähed kukkusid maha otse, kui viibkiibu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab. See on kõik sündinud. Ja taevas veeres ära nagu rull raamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust. See ei ole veel sündinud. Kahe salmi vahel. Ja ilmama kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed. Ja kõik korjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub ja talle viha eest. Sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Ilmutuse 11, 15. salmist edasi. Pasunate lõpetus. Kõik need sümbolid näitavad kristliku ajajärku algusest lõpuni. Ja seitsmes ingel puhus pasunat. Siis sündisid suured hääled taevas ning ütlesid, maailma valitsus on saanud meie issanda ja tema Kristus omaks. Ja tema valitseb ajastut ajastuteni. Ja istuvad ja need 24 vanemad, kes istuvad Jumala ees oma aujärgedel, heitsid silmini maha ja kummardasid Jumalat ning ütlesid. Me täname sind, issand, kõige väeline Jumal, kes oled ja kes olid, et sa oled võtnud kätte oma suure väe ja oled saanud kuningaks. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele ja kätte anda palksu sulastele prohvetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad sinu nime, pisukestele ja suurtele ja hävitada need, kes hävitavad maa. Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laevast nähti tema templis. Siis sündis välki ja hääli ja mürinat ja maa värisemine ja suur rahesadu. Me võime jätkata nende kirjakohtade loetelu. Ja kas me leiame siit kuskilt saabuvat pilti rahu riigist ja õitsengust, mis kohe meie ajale peab sujuvat järgnema? Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. 12. peatükk, salm 17. Samuti öeldud selle aja kohta, lunastusplaani viimase faasi kohta. Ilmutuse 14, salm 14 kuni 18. Ja ma nägin, vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli inimese poja sarnane. Temal oli kuld pärg peas ja terav sirp käes ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal. Pista sirp sisse ja põima, sest lõikus aeg on tulnud. Maa lõikus on ju valminud. Ja see, kes istus pilve peal, laskis oma sirbi käia üle maa ja maa lõigati paljaks. Ja teine ingel väljus taeva templist ja temalgi oli terav sirp käes. Ja veel teine ingel väljus artalist ja temal oli võimus tule üle. Ja ta hüüdis suure häälega sellel, kellel oli terav sirp käes ning ütles, pista sisse oma terav sirp ja lõika maha viinapuud harjad, sest selle kobarad on küpsed. See on kolme ingli kuulutusele vahetult järgnev sõnum. 16. peatükk, kui me lugesime nüüd lõppu nuhtlustest, need viimased salmid. Ja seitsmes ingel valas oma kausi välja õhku ja suur hääl kostis taeva templist aujärjelt ning ütles, see on sündinud. Ja sündis hääli ja müristamisi ja välke ja tekkis suur maa värisemine määrdust ei ole olnud sellest ajast, kui inimesi on olnud maa peal. Säärane suur maa värisemine see oli. Ja suur linn jagunes kolmeks osaks ja pagan rahvaste linnad langesid. Ja suurt Baabeloni tuletati meelde Jumal ees, et Jumal annaks temal oma raevuviina karika. Ja kõik saared põgenesid ja mägesid ei leidunud enam. Ja suuri raheteri talendi raskusi tuli taevast maha inimeste peale. Ja inimesed pilkasid Jumalat rahe nuhtluse pärast, sest selle nuhtlus oli väga valik. Need on kõik kirjakohad, mis räägivad ühest ja sellest samast ajast. Hetk vahetult enne Kristuse tulekut ja selle tuleku sündmus ise. Keerame lehti 19. peatükk. Ja ma nägin taeva avatud ja vaata valge hobune. Ja selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline. Ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Aga tema silmad olid tuleleek ja temal olid peas palju ehissidemeid. Ja temal oli kirjutatud nimi, mida keegi ei tea muud kui tema ise. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub. Ja tema nimeks on pandud Jumala sõna. Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas. Ja olid riietatud valge ja puhta lõuendiga. Ja tema suust tuli välja terav mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja tema ise karjatseb neid raudkepiga. Ja ta ise sõtkub kõik väelise Jumala tulise viha viina surutõrd. ja temal on tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi, kuningate kuningas ja isandate isand. Ja ma nägin üht inglit seisvat päikeses ja see kisendas suure häälega ning hüüdis kõigile kesktaeva kohal lendavale lindudele. Tulge ja lennake kokku suurele Jumala sööma ajale. Sööma kuningate liha ja ülemate pealikute liha ja vägevate liha ja hobuste ja nende seljas istujate liha ja kõigi vabade ja orjade ja pisukeste ja suurte liha. Ja ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende sõjaväge olevat kogunenud sõda pidama sellega, kes istub hobuse seljas ja tema sõjaväega. Ja metsaline võeti kinni ja tema kui ühes vale prohvet, kes tema ees oli teinud oma imeteod, millega ta oli eksitanud neid, kes metsalise märgi olid vastu võtnud ja kes kummardasid tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põle päeviga. Ja teised tapeti mõõgaga, mis lähtus selle suust, kes istus hobuse seljas ja kõiki lindude kõhud said täis nende lihast. Need on kohutavad kuulutused. Ja kohutav on ka see vahe, mis on Kristuse esimese tuleku ja teise tuleku vahel. Määratu on see vahe, mis on esimese adventaja ja teise adventaja vahel. Kuigi neid mõlemaid aegu ise loomustab ärevus, ootused, lootused, aga Issand kutsub meid üles, et meie oleksime valmis. Et meie oleksime need, kelle kohta apostel Paulus kirjutab, kelle jaoks ta ilmub teist korda ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks. Issand õnnistagu meie ootusi, et me ei pettuks. Õnnistagu seda advent aega kogu maailmale, et veel paljud teeksid südame tunnistus järele, ja püha kirja järele õige valiku, õige otsuse ja võtaksid õige seisukoha kõigi maailmas olevate sündmuste suhtes. Aamen.